6 dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar. Astăzi este cer noros și maxime termice între 2 și 7 grade. De vorbă cu analistul Igor Boțan despre așteptările privind relația Republicii Moldova cu România sub președinția Maiei Sandu. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Petre Petkov de la Sofia. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Dimineața, la microfon Ileana Cerchescu și mă bucur din nou să ne auzim cu bine și în această dimineață de 15 decembrie. Guvernul a avizat luni unele amendamente la legea bugetului pentru anul viitor, dar majoritatea schimbărilor de peste 1100 propuse de deputații opoziției, majoritatea a fost respinsă. Guvernul Chicu a căzut de acord luni într-o ședință extraordinară ca familiile medicilor care au decedat urmarea infectării cu COVID-19 să primească de la stat indemnizații speciale, iar pensionarii cu pensii mici o indemnizație unică de 1000 de lei, dând aviz pozitiv acestor amendamente formulate de parlamentarii opoziției la legea bugetului. Totodată, cabinetul care a examinat legile bugetare înainte de dezbaterea finală din Parlament a respins propunerile parlamentarilor vizând introducerea unor măsuri de sprijin a economiei afectate de consecințele pandemiei. A refuzat de asemenea să renunțe la scutirea personală pentru soț-soție sau la plafonarea taxelor locale. O inovație a proiectului de buget pe 2021, care a scos acum câteva săptămâni în stradă primarii. Toate aceste schimbări erau cerute de pas partidul președintei alese Maia Sandu. Legile bugetare, 4 la număr, vor fi dezbătute și aprobate cel mai târziu săptămâna viitoare în Parlament, în a doua votare. O nouă anchetă comună la care au luat parte site-ul de investigații Bellingcat și alte instituții media a găsit probe că recenta otrăvire a liderului de opoziție rus Alexei Navalny a fost opera Serviciului Federal de Securitate din Rusia, FSB. Citând un număr voluminos de dovezi cuprinse în date telecom și de călătorie, ancheta la care a luat parte Insider, un site de investigații rusesc și s-a desfășurat cu ajutorul publicației Der Spiegel din Germania și a postului de televiziune CNN, această investigație a arătat că otrăvirea lui Navalny în august la Tomsk în Siberia pare să fi fost pregătită de cel puțin de la începutul lui 2017. Mai multe informații despre rezultatele anchetei Bellingcat vă invit să citiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Ministrul american al justiției William Barr, unul din cei mai consecvenți susținători ai președintelui Donald Trump, a demisionat la scurt timp după ce colegiul electoral a confirmat victoria democratului Joe Biden în alegerile prezidențiale din 3 noiembrie 2020. În ultimul timp, între Barr și președintele Trump crescuseră tensiunile, după ce fostul ministru al justiției declarase în public că ministerul său nu a strâns dove suficiente care să indice fraudarea alegerilor prezidențiale, așa cum susține încă Trump.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi cer noros fără precipitații. Valorile termice maxime vor atinge ziua 2 grade în nord, 5 în regiunea de centru și la Chișinău și 7 grade în sud. În timpul nopții, în nord, mercurul termometrelor coboară sub 0 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. La Chișinău, agricultorii urmează să organizeze un nou protest în Piața Mare Adunări Naționale pentru a cere compensații în urma secetei. Comisia de Politică Externă și Integrare Europeană a Parlamentului audiază reprezentanți ai Ministerului de Interne cu privire la acordurile cu alte țări pentru conversiunea sau recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere. Se întrunește în ședință un grup de lucru parlamentar privind asigurarea funcționalității unității teritorial administrative Găgăuzia. Susțin conferințe de presă mai mulți parlamentari. Camera de Comerț și Industrie organizează în premieră o expoziție virtuală Expo Business Moldova 2020. Câteva repere din agenda internațională. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se întâlnește în premieră cu membrii Comisiei Europene și cu președinta acesteia, Ursula von der Leyen, cei doi urmând să facă și declarații de presă la Bruxelles. Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, vizitează statul Georgia, unde în ianuarie au loc alegeri pentru două locuri în Senat. Alegeri de care depinde dacă viitorul președinte va avea o majoritate democrată în Senat sau dacă acesta va fi controlat în continuare de republicani. Ministrul de Externe britanic, Dominic Raab, vizitează India. Se împlinesc 20 de ani de la închiderea centralei atomice de la Cernobâl.
Interviul emisiunii.
După ce va fi inaugurată ca președinte, probabil pe 24 decembrie, Maia Sandu îl așteaptă în vizită la Chișinău pe președintele României, Klaus Iohannis, primul șef de stat care va vizita Republica Moldova în urma recentelor alegeri prezidențiale moldovene. Iohannis nu a fost la Chișinău în mandatul președintelui prorus Igor Dodon. Despre așteptările de la relația Chișinău-București după inaugurarea Maiei Sandu a stat de vorbă Valentina Ursu cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT.
Noi trebuie să pornim de la programul electoral doamnei președinte Maia Sandu, care spunea că își dorește să devină lider național și în calitate de lider național, domnia sa și-a pus drept sarcină prioritară să dezghețe relațiile internaționale ale Republicii Moldova.
Să scoată Moldova din izolare. Asta a spus
ea. Da. Să scoată Moldova din izolare și traseul de scoatere a Republicii Moldova din izolare trece prin axa București-Kiev-Bruxelles. De aceea, așa cum se știe bine, este așteptat domnul Klaus Iohannis aici la Chișinău. Simbolismul contează foarte mult și eu cred că această vizită a domnului Klaus Iohannis la Chișinău, prima vizită în calitate de președinte a Republicii Moldova, este mai degrabă una simbolică, dar nu numai simbolică, pentru că există probleme care trebuie discutate și la care doamna președinte în programul său electoral s-a referit. Deci România este principalul partener economic al Republicii Moldova, România, țară membră NATO și UE, responsabilă pentru asigurarea securității la hotarul sud-est a Uniunii Europene, au de discutat o mulțime de probleme legate de, știm foarte bine, ce mai face contrabanda cu țigări, dacă România în această situație foarte complicată poate ajuta Republica Moldova. S-a discutat foarte mult și s-a ajuns la concluzia că cea mai bună soluție pentru Republica Moldova și România este integrarea spațiilor, cultural, educațional, infrastructural, lucruri care încet, dar au progresat. Mă refer aici și la problema legată cu gazoductul Iași-Chișinău, mă refer și la interconectarea electrică a Republicii Moldova la sistemul românesc și multe, multe alte lucruri care trebuie soluționate după pauza care a intervenit și după perioada în care am avut relațiile oligarhice PSD-PDM în Republica Moldova. Deci va fi o întâlnire, așa cum spuneam, una cu o încărcătură simbolică foarte mare și cu unele accente care toată lumea le va auzi și va înțelege ce trebuie să se întâmple în executiv, în parlament, pentru ca potențialul de care dispune România și cu care binevoiește să se împărtășească cu Republica Moldova pentru ca cetățenii să simtă acest suport al României. Deci trebuie să se întâmple ceva pe scena politică. Eu cred că mesajele vor fi cât se poate de transparente și clare.
Maia Sandu a anunțat că prima vizită pe care o va efectua peste hotare ar putea să fie vizita în statul vecin Ucraina. Dosarul moldo-ucrainean include foarte multe subiecte, inclusiv sensibile, dacă ne referim la finalizarea demarcării hotarului moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean, dar și problema transnistreană. Există și probleme ecologice în relația bilaterală.
Sigur că așa este cum spuneți, mai cu seamă că programul electoral al doamnei președinte s-a referit la unele dintre aceste detalii, dar acest dosar este probabil cel mai complex și este cu anumite lucruri foarte, foarte sensibile care trebuie soluționate. Ceea ce este bine se referă la faptul că domnul ministru al afacerilor externe de la Kiev, după 6 ani, a vizitat Republica Moldova. A fost depășită faza oligarhică, când doi oligarhi conduceau, unul formal, altul informal, statele noastre.
Vă referiți la Plahotniuc-Poroșencu?
Da, exact. Și acum problemele care le cunoaștem cu toți, cunoaștem foarte bine dosarul, ele trebuie discutate astfel încât să se ia în considerație că țările noastre fac parte din parteneriatul estic. Că țările noastre au cunoscut o apropiere fără precedent, anume atunci când ambele state au semnat planul de acțiune Republica Moldova, Uniunea Europeană, Ucraina, Uniunea Europeană, a fost introdus misiunea EUBAM, s-au reglementat foarte multe lucruri și am văzut că optica Ucrainei asupra problemei transnistrene a evoluat extraordinar de mult. După 2014 avem și alte lucruri noi legate de faptul că a fost anexată Crimeea și avem un război în Donbas, iar experiența Republicii Moldova poate fi valorificată. Eu cred că ucrainienii o cunosc foarte bine, mai ales că Ucraina este parte în acest
format de negocieri 5+2,
dar e nevoie ca statele noastre să aibă o poziție comună, pornind de la valorile pe care le împărtășesc în cadrul asocierii cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană fiind un partener, poate cel mai important partener al statelor noastre, la fel ca și Statele Unite. Doamna Maia Sandu a fost destul de precaută, a transmis mesaje foarte clare, avem acest format 5+2 în care participă Ucraina, iar lucrurile care s-au schimbat cardinal din 2012 pentru Republica Moldova și la care au consimțit și autoritățile de la Tiraspol, mă refer la semnarea acelui document din aprilie 2012, abordarea celor trei coșuri după sistemul OSCE, soluționarea problemelor sociale, problemelor de ordin economic și soluționarea problemelor de ordin politic. Deci Transnistria a semnat acel document, dar așa și nu a mai proces la abordarea problemelor din cel de-al treilea coș, iar Ucraina are aici interesele sale. Plus, există marea problemă de la hidrocentrala de la Novodnestrovsk, acele cascade artificiale care pot periclita alimentarea râului Nistru și, respectiv, alimentarea cetățenilor din Republica Moldova și din Ucraina, mă refer la megapolisul Odessa cu apă potabilă, deci sunt lucruri de asemenea care trebuie soluționate și problemele veșnice, dacă le putem spune așa, proprietățile statului moldovean pe teritoriul Ucrainei, pe malul Mării Negre și în zona Carpaților, deci lucruri care de asemenea trebuie discutate. Deci agenda poate fi una foarte diversă și complexă, iar bunele relații cu statele vecine probabil e ceea ce își dorește orice țară și cetățenii acestei țări. Să avem relații bune cu ambele state, cu Ucraina, cu România.
O îmbunătățire a cooperării moldo-române și moldo-ucrainene ar putea să nu fie pe placul Federației Ruse?
S-ar putea în Federația Rusă să existe cercuri care să nu fie pe plac această cooperare, dar punctul forte al Republicii Moldova este să aibă un comportament corect.
Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, în dialog cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
În Bulgaria, conducerea Uniunii Medicilor și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu activitatea autorităților în combaterea pandemiei de coronavirus și a cerut o întâlnire cu premierul Boyko Borisov. Este și tema jurnalului de corespondent de la Sofia, semnat de Petre Petkov.
În poziția sa de arbitru de ultimă instanță, primul ministru este chemat să aplaneze contradicțiile între Uniunea Medicilor și instituția care finanțează sistemul de sănătate, Casa Națională de Sănătate. După cum constată Uniunea Medicilor, Casa Națională a subestimat situația, a întârziat cu peste două luni finanțarea noilor secții COVID și testare gratuită a pacienților cu simptome, ordonată de medicii de familie. Medicii au cerut demisie conducerii CNS. Spre deosebire de alte țări europene, în Bulgaria combaterea epidemiei a fost însoțită de conflicte profesionale între medicii de familie și infecționiștii, între infecționiștii și statul național antiepidemic, între Asociația Medicilor și Casa Națională de Sănătate. Infecționiștii, de pildă, acuză medicii de familie că nu participă la combaterea epidemiei și, de frică, își consultă pacienții prin telefon sau nu răspund apelurilor. Uniunea Medicilor este nemulțumită de atitudinea CRS, care limitează, într-un mod arbitrar, finanțarea secțiilor COVID și întârzie plată așa ziselor suplimente COVID pentru personalul medical din prima linie. Ca urmare a abordării birocratice și a piedicilor de ordin administrativ din partea CNS, aplicarea ultimelor măsuri antiepidemice a început cu mare întârziere. Între timp, din informația apărută în presă, a devenit cunoscut că numai 27.000 din cei 240.000 medici, asistente și alt personal medical intenționează să se vaccineze. În capitală, procentul este și mai mic. În cadrul întâlnirii de mâine, Borisov va încerca să modifice această situație în favoarea unei participări mai mari a medicilor la vaccinare ce va putea demara în ianuarie. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!